Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadirli dinleyiciler. Şun 2022 ýylyň 16-njy dekabry, hepdeniň anyny güni. Şunki programamyzda Türkmenabatda gazyň zäherlenip pilak bolunmasyna barada goşmaça jikmejikler aýan boldy. Türkiýede bir türkmen raýaty aradan çykdy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Rusya Ukrainanyň durluk günjeklerine zarbalaryň nowutdaky tolkununy ýagdyrdy. Bu aralykda Kiýew Moskwanyň täze hüjüme geçip biljekdigini duýdurýar. 16-njy dekabrda Ukraina resmiýetleri adyndan 3 şäherde partlamalaryň bolandygyny aýtdylar. Olar Rusiýanyň ýurdun energiýa detgalaryna we infrastrukturasyna garşy möhüm raketa hüjümini amala aşyrýandygyny bellediler. Yerli häkimetler paýtagt Kiýewde gün ortadaky Dnipropetrowsk regionynyň Kryvyi Rih we Demirazyk gündogurdaky Harkiw tewitlerinde dagy partlamalaryň bolandygyny habar berdiler. Rusiýa oktýabryň ortalaryndan bäri Ukraina dowamly zarbalary urýar. 15-nji dekabrda Ýewropa Birleşigi Russiýanyň Ukrainadaky alyp barýan töwesi täbäpli Moskwa garşy sanksiýalaryň täze tapgyryna girizmek barada ýalaşdy. Sol bir wagtda gündogry Ýewropanyň dyzmaç liderleri käbir döwletleriň bu urdaky tagallalaryň öňüni almak tinansygy boýunça nägililigini bildirdiler. Diplomatlar oňsuk ýalaşygynyň Brüsselde üçin sammitiň çäklerinde gelnendigini aýtdylar. Onda 200 sakta garşy gadagançylyklar hem göz öňünde tutulandyr. Sanksiýalar resmi ýagdaýda 16-njy dekabrda tasdiklanar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň gyrgyz gullugy, ýagny Radio Azatlyk Gyrgyzstanda öz web saýtynyň pitiklenmegine garşy administratif şikaýat tapşyrdy. Sud 15-nji dekabrda seljermek üçin tapşyrylan bu işi entek tasdiklamaly. Gyrgyz hökümeti 26-njy oktýabrda Radio Azatlykyň hem gyrgyz hem de rus dillerindäki web saýtyny pitikledi. Mundan öň Azatlyk häkimetleriň gyrgyz täzik terhidindäki dawalaryň dowamında ýüze çykan çaknysyklar baradaky wideony aýyrmak talabyndan ýüze urdy. Resmiýetler Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu we Amerikanyň sesi bilen birlikde taýýarlanýan, rus dilinde efire berilýän Nastoýaşşe wremi kanaly tarapyndan taýýarlanan wideonyň aglaba Täjikistanyň tarapyny tutýandygyny öňe sürdüler. Hökümetin bu kararı yalan maglumatlardan gorunma kanununa itaatlanýar. Bu kanun geçen ýylyň awgustynda kabul edileninde köp sany tanqidlere sebäp bar bolupdy. Bişkekde Radio Azatlykyň bank hasaplary doňdurulýdy. Şeýlede gyrgyz resmiýetleri Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň 11 jurnalistiniň akreditasiýasyny ýatyrdy. Eýranda soňky döwürde 11 adam ölüm jazasyna hukm edildi. Ýene-de tutsuzlukdaky 24 raýaty bu agyr jazanyň berilmek ähtimallygy bar. Bu ýagdaý goloýda tutuş ýurda tutuşyň protestlere gatnaşyjylaryň ikisiniň jazalandyrylyp öldürilmegi bilen ölüm hökümleriniň artmagynyň mümkindigi bardaky howatyrlanmalary artdyrdy. Özünü sud atlandyrýan edenetlilikli komitetler protestçilerin arasında dowul döretmek, şeýle de ýurtdaky azatlyk uğrundaky hereketi basyp ýatyrmak maksady bilen adamlary ölüm jazasy bilen gorkuzýarlar diýip Eýrandaky adam hukuklary merkeziniň dolandyrjy direktori Hadi Gaimi aýtdy. Eýranyň kanun çykarjylar sentýabrda polisiýanyň tutuklugynda 22 ýaşly Maksa Amininiň ölümünden soň tutuş ýurda ýaýran protestleriň öňüni almak üçin Hatberg çäherleriniň gerekdigini aýtdylar. Bu aralykda 200-den hem aşa Iranlı aktivist, yazıcı ve İslam Respublikasının pidalarının yakınları, adamların cezalandırılıp öldürülmeğinin önünü almak uğrunda yürüyte kampanya başlattılar. 15-nji dekabrda Ermenistan'ı Dağlı Qarabağ bilen birleştiriyen Laçın geçilgesinin petiklenmeği bilen Azerbaycan bilen Ermenistan'ın arasındaki dartkınlılıklar hatı mitileşti. Bu uğur Azerbaycanın teritoriyasının üstünden geçen Ermenistan'ı ve Dağlı Qarabağ'ı birleştiriyen yeki tek uğur yer geçilgesidir. Bu yolun 4 gün veri pitiklenmeginin tesirini Yerevan'daki ve Stepankert'daki dükkanlar ve telekiçiler eyyam duyup başladılar. Ermenistan Azerbaycan'ı protestçileri özüktürmekte ayıplayar. Baku yolu pitiklemendigine aydar. 15-nji dekabrda ýazgy edilen wideoda Azerbaýjanyň baýdaklary bilen köp sany adamyň rus goşunlary bilen paragçylykly ýagdaýda ýüzleşip, olara garşy durýandygyny tinlete bolýar. 2020-nji ýylda Azerbaýjan bilen Ermenistanyň bu tewit ugrundaky urşundan soň regiony Russiýanyň 5000 töwereği etkeri ýerleşdirildi. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metod wekili Mariya Zakharova Moskwanyň bu ýagdaýa alady bildirýändigini, şeýle-de ýolun gysga wagtyň içinde täzeden açylmagyna garaşýandygyny aýtdy.